Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Father Joe Borch, flimkien mal-ħabibtiet, Professur Joe Pirotta, nisidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lilhom minnhom. U peress li aħna diskorsi u lilin minnu mux bil-fors li konna diskorsi. Infatti l-lum għan ibdew differenti mis-soltu. Soltu ibdew bil-introduċu il-mistidna taħna l-lum mux għanamlu għek. U għan ibdew bil-insammawkom. Għanija ta' tletinije dwar il-festa Maltija.
Interessanti ħafna kien dak ġew dan li smajna t-taħlita u l-nostalġija.
Anki meta tqis iż-żmien il-kwalità ta' teknika ta' recording hija xi ħaġa inkredibbli għażla.
Għalhekk forsi nistgħu issa nintroduċu l-mistednin tagħna su Charles Farrugia l-Arkivista Nazzjonali u Leonard Callus mill-Arkivi Nazzjonali wkoll. Kien illum x'taqgħu qed li nuftit fuq l-Arkivi Nazzjonali, ma l-Arkivi Nazzjonali x'għandhom x'jaqsmu ma' din id-diska kif. Kif titħol id-diska ma' Arkivju Nazzjonali.
Tajjeb, l-ewwel nett grazzi tal-istedina dal-programm għax tagħtina l-okkażjoni li nikkomunikaw mal-pubbliku hemm barra dwar il-ħidma li jagħmel l-Arkivi Nazzjonali. Eħe, fil-fatt wieħed meta jisma' l-kelma arkivi dejjem imur moħħu fuq il-karta antika u id-dokumenti manuskritti u forsi wieħed jassoċja.
U jisom affarijiet seri, heavy.
Eh, ma' affarijiet ta' definitely mhux il-mużika u l-mużika ferriħa ta' datti. Però hija misconception għaliex fir-realtà meta nitkellmu fuq arkivi qegħdin nitkellmu fuq dokumentazzjoni, informazzjoni li hija captured fuq xi tip ta' medium, jista' jkun il-karta, jista' jkun id-diski, jista' jkun it-tape, ritratti, video u x'inhu l-medium li qed naħdmu bih. U li qed jinżamm għall-istorja, qed jinżamm għar-riċerka. Fejn jidħol Arkivi Nazzjonali il-focus tagħna hija iktar ir-riċerka l-dokumentazzjoni pubblika, ġifieri dak kollu li krea l-gvern, vuol diri dal-materjal li smajna li ġej mill-privat mhux ġej mill-gvern, mhuwiex il-focus prinċipali tal-ħidma tal-Arkivi Nazzjonali. Però l-Arkivi Nazzjonali fejn jara li hemm materjal li fih imbagħad importanza nazzjonali jiġbor dak il-materjal ukoll.
Ġifieri jekk ikun hemm individu biex nidħlu fuq din, għax naħseb dik kienet xi kollezzjoni privata u tajilkom
xi ħaġa. Dan kien proġett ta' Andrew Alamango li speċjalizza f'dan it-tip ta' mużika folkloristika u kien resaq għandna bi proġett. Il-proġett kien illi hemm daw il-diski jidhulhom diski tal-faham recorded 1932.
Diski tal-faham.
U id-diska li kienu jgħidu l-diska tal-faham, il-78 RPM. Illi daqal in-nisma daw jeżistu ħafna minnhom, ħafna qed nitkellmu fuq xi 240 waħda, imferxin biċċa Malta, biċċa postijiet oħra Tuneżija, postijiet oħra tal-Afrika ta' fuq. U il-proġett kien li jiġbor dal-materjal kollu jagħmel id-digitalizzazzjoni tiegħu, fil-fatt aħna l-verżjoni li smajna hija l-digital version, jiġifieri mid-diska inqalep digitali u sar ir-restawr fuq id-digitali. Però mbagħad għamel il-xogħol arkivistiku wkoll, jiġifieri dak katalogom għamel ir-riċerka fuq il-mużiċisti li hemm l-annejja jew kantanti li qed jissemmew. U mbagħad ħriġna prodott jointly bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni Alamango Andrew Alamango u aħna bħala National Archives li ħareġ ktejjeb żewġ CDs minn. Però l-iktar importanti mhux is-CDs, essaċċa x-CDs huma selection żgħira mill-kwantità kbira li hemm. Illi min irid illum jista' jiġi l-Arkivi Nazzjonali għandek id-database tagħhom searchable u tista' tisma' kemm l-original version u anke dik restawrata għaliex arkivistikament aħna nżommu anke l-kopja.
Smajna kienet qed jgħidu qed naqra minn dan dokument li qed iġu intom. Il-festa tar-raħal idejata minn Sisa Tarjanu. U mbagħad għandek Diebu Zutil u l-kumpanija mużika Vija Para. Nimmaġina n-nies li kienu kantawha oriġinarjament hawn.
Vija Para. Dan kien hemm bdew l-ewwel tanqas li nafu s'issa huwa li fil-frar tal-1931 Fortunato Habib kien niżel grupp ta' mużiċisti Tunes li kienu rrekordjaw bil-teknoloġija ta' dak iż-żmien.
U dak iż-żmien jiġifieri marru hemmhekk biex jirrekordjaw jew marru forsi bħal meta jmorru xi tour u jħoddu.
Recording li nafu li hawn. Interessanti mbagħad sil-gazzetti wara x'kien hemm. Pereżempju kemm il-ħmara, il-midday views.
Niftakru. Dawn hu mismijiet ta' gazzetti
il-ħmar ta' arena. U dak il-interessanti wkoll il dak iż-żmien kien hemm il-qadejja taħraq ħafna l-issue tal-lingwa. Kif jafrof Perotta. U allura din intużat ukoll minn ċerta kwartieri, fil-ħemtu hemm karikatura ta' Ġerada illi.
Ġerada karikaturista varu, ngħidlek għax min ikun qed jismana forsi m'għandux l-età tagħna u l-kultura ta' ġew Perotta ma jkunx jafet.
Illi dan qiegħed speċi jagħti imbekkata lil dawk li kienu kontra l-użu tal-Malti u l-Ingliż fil-qrati, jgħidu manke diski hemm issa bil-Malti. Ġifieri interessanti xin anke mbagħad minn l-arkivju wieħed jibda jidħol il-relazzjoni bejn it-teknoloġija, il-qada soċjali, il-movimenti politiċi li dawn kollha jingħaqdu flimkien, ovvjament hija ħaġa strutturali li waħda torbot ma l-oħra. Anke daw diski pempju jindikaw il-limitazzjonijiet teknoloġiċi. Dak iż-żmien ir-recording kellek tal-10 pulzieri, 10 inch l-78, kunet tieħu 3 minuti. Allura d-diski jridu jinħadmu bi 3 minuti. U għaw minn sostni li l-ideja l-lum li diski jidumu ftit minuti hija għada ġeja minn dak iż-żmien. Ktinnu taw, wieħed meta jibda jisma' dal-affarijiet, ċerta affarijiet hemm jaqgħu malajr. Għaliex għax 3 minuti għandu?
U ma jistax jidhom iżjed.
Ma jistax jidhom iżjed.
Naturalment kemm inti Leonardo kemm Sur Farrugia jisom qed tkellmu fuq l-Arkivi Nazzjonali qed tiftaħ ruħ nagħmlu hekk bil-politbrixkom. Allora ħansaqsi il-ġob. ġew mhux parti mill-Arkivi Nazzjonali, ma bħala storiku jista' jgħid il-valur kbir jew leha li għandhom dawn l-arkivi u x-xogħol li qed isir fiha.
Ħaġa ġew nirringrazzjak għall-fatt li bħas-solt tipprova ddaħħalni f'Basla. Tajjeb. Jiena klient dal-Arkivi Nazzjonali m'hemmx dubju u nista' ngħid mela rebda eżitazzjoni li s-servizz u eċċellenti għandek nies li huma professjonali ħafna li sittemmek jgħinuk ħafna u naħseb li tkun tajnuna kbira kieku jkun hemm iktar ċans li jkun hemm iktar nies qed jaħdmu hemmhekk f'dik li hija klassifikazzjoni. Għax naħseb li għad fadal ħafna materjal xi ġi klassifikat imma ovvjament trid nies u nies li huma mħarġin biex jagħmlu dak ix-xogħol u ma jistax ikun li inti tagħmel mirakli millu malada. Jiena lija x-xogħol li sar s'issa huwa wieħed mhux tajjeb eċċellenti.
Ta' minn forsi għal minn qed jisma' nagħtu naqra perspettiva storika wkoll għaliex hemm konfużjoni milli niltaqgħu aħna ma' nies hemm konfużjoni kbira bej l-arkivi tal-kavallieri u l-arkivi tan-notara u kulħadd konfużjoni f'moħħhom x'hemm u m'hemmx.
Mela intom fejn qegħdin nibdew.
Mela aħna bħala Arkivi Nazzjonali l-head office hija Santu Spirtu Rabat, il-post li kien sptar magħruf bħala Santu Spirtu, wieħed mill-aqdem sptarijiet li jeżistu fl-Ewropa żgur. U mbagħad għandna sections oħrajn, għandna taqsima ġewwa l-imdina, l-banka ġuratale, hemmhekk għandna dokumentazzjoni tal-qrati li tibda mill-1530 u nibqgħu sejrin sa l-1900 prattikament. Mbagħad għandna taqsima ġewwa Għawdex triq il-Vajrinġa ġewwa Għawdex hija parti mill-kumpless tal-librerija fejn hemm l-iskola fejn hemmhekk hemm id-dokumentazzjoni li tiġi moħluqa kreata ġewwa Għawdex. Dawk huma tliet postijiet miftuħa għal pubbliku. Minn barra dawk hemm tliet postijiet oħra li huma storages għaliex problema enormi li għandna bħalissa ilha mill-bidu, però hija bħalissa qiegħda tiggrava dejjem bil-ġranet. Hija ta' spazju għaliex inti għandek kollezzjonijiet ħajjin. Il-materjal kuljum qiegħed jasal għandna. Biex infhemu forsi d-distinzjoni bej arkivi notarili u arkivi nazzjonali. Arkivi nazzjonali huma il-materjal kollu li jiġġenera l-gvern minn barra żewġ kollezzjonijiet prattikament, hemm il-kollezzjoni tal-arkivi tan-notara li hija kondizzjonata bil-liġi tan-notara u hemm il-kollezzjoni tal-public registry, tal-reġistru pubbliku, il-births, marriages u deaths li tibda mill-1863, dik ukoll ma taqax fir-rimit tal-arkivi nazzjonali għaliex l-istruttura hija b'dak il-mod.
Imma meta tajt id-dokumenti kollha li jipproduċi l-gvern. Min meta qed ngħidu l-gvern
issa
meta l-Parlament Malti, min meta
jiddependi l-kategoriji differenti, mela jekk kienu maqrati nibdew fl-1530 għax
il-kavallieri.
Qrati ċivili ħe kienu separati. Għandek imbagħad l-arkivju tal-ordni li mhux laqas fl-Arkivju Nazzjonali, l-Arkivju tal-Ordni, sempliċement imħabba raġunijiet storiċi fis-snin 30 mar il-biblioteka dak iż-żmien ma kellix Arkivju Nazzjonali. Aħna tajjeb ngħidu li l-kunċett tal-Arkivju Nazzjonali beda snin 1972 kien hemm l-idea li jitwaqqaf l-Arkivju Nazzjonali u bdiet ċentralizzazzjoni ta' xi records ġewwa każa
l-Leonis. Tal-qorti għandna l-1500 u l-affarijiet oħra.
Issa affarijiet oħra ħafna mill-amministrazzjoni nibdew British Spirit 1800 għaliex għax l-arkivju amministrattiv tal-kavallieri qiegħed il-biblioteka dak li jibqa' fl-amministrattiv huwa prattikament 1800
l-Ingliżi
huwa l-Ingliżi u nibqgħu ġejjin sal-lum il-ġurnata. Issa meta ngħidu l-lum il-ġurnata ma rridux nagħtu l-impressjoni li dokumenti ta' sejn ilu jew sentejn ilu ħassibhom l-arkivji nazzjonali għaliex għax aħna għandna napplikaw is-sistema Angliża tat-30 year rule illi d-dokument jinfetaħ għal pubbliku għar-riċerka għalmenu taħt il-liġi tal-arkivi wara 30 sena. Mela illum il-ġurnata għandna d-dokumentazzjoni sa 30 sena ilu. L-istess, mhux kull kategorija ta' dokumenti hemm il-materjal diġa qiegħed l-arkivju għaliex meta inti bdejt tard aħna bħall-Arkivi Nazzjonali bdejna tard kompared mal-pajjiżi Ewropej kollha. L-ewwel liġi saret fin 1990 u jekk tara li żvilupp tagħna bħall-istituzzjoni 1990 meta twafqet il-liġi konna żewġ impjegati, jiena u Joe Caruana li kien imexxi l-post dak iż-żmien. Illum alright kbirna din 25 ruħ, però x'int qis id-dimensjoni tal-kollezzjoni. U r-rizorsi fil-fatt prosferotta semma l-katalogar. Katalogar, pratikament, issa li bdejna nik-katalogaw, għalix katalogar li sar sissa huwa xogħol li jisir minn studenti jew u dik torbot il-katalogar jorbot ukoll, mhux mal-kwantità tan-nies, jorbot mal-kwalità tan-nies ukoll. Illi ma kellniex it-taħriġ ħaġa stramberija li jingħadni sissa ma nistax nifhem li it-taħriġ tal-arkivisti f'dal pajjiż minn kejja kemm arkivi kien spiċċal kollox, pratikament insemmu l-Mauro Caruana li kien kien l-arkivista ta' Monte Cassino li kien għamel isem bħal arkivist hemmhekk.
U kien sar-Arċisqof jew Malta dak jew le.
Mauro Caruana huwa ta' Senglija li l-Benedittin, il-Benedittin li kien sar librar, kien sar National Librarian wara li ġi Malta fil-55. Però minn dak iż-żmien law il-professjoni tal-arkivistika mietet għall-kollox. Ġifieri aħna l-ftit nies li kellhom kwalifika fl-arkivistika jew studjajna l-Italja jew l-Ingilterra.
Ġwintum qishom jekk ikollina minnajda fil-qosor. Għajdek ni xkorret, intom iskom, il-memoria tal-pajis.
Ekku, ekku, parti sostanziali minna, għanajdu.
Kiena l-deskrivi u moti għor ukoll, barra li huma l-memoria tal-pajis, u ma dawk li salvaw il-memoria tal-pajis.
Għajjena naf. Għajjena tal-pajis biex forsi nkunu għazati.
Għajjena naf l-istat li kienu fihom ħafna minn dawk dokumenti qabel ma marru l-arkivju s-saċ, insemmejt il-Joe Caruana. Joe Caruana. Nafu sew jien konna fi klassi fil-primarja fl-imkien. Niftakru il-palazz, ġod il-kamra kolla umdita ħmieċ wirdin u ġriden, u jagħmel minn dil-munsell li kellu hemmhekk jipprova isalva d-dokumenti waħdu qiegħed hemmhekk.
Fil-fatt għamel minn 1972 meta twaqqaf beda l-proġett, għaliex beda l-proġett u kif isiru ħafna affarijiet da spiċċa waħdu. Speċi u għamil mis 72 sal 89 letteralment waħdu u kien minkejja li kien waħdu kien beda jikkataloga beda joffri s-servizz ta' riċerka fil-fattem ħafna teżijiet li saru anka kitbit bħal ta' Don Giuseppe Micallef fuq ħalluqa jew Malted War. Dak kollha xogħlijiet li saru riċerkati mill-belt bil-persuna waħda qed jagħmel xogħol li f'arkivi barranin jagħmlu 5-6 min nies at least.
Leonard, inti ftit ilu Batli. Fotokopji ta' xi dokument li sibt hemmhekk fuq xi applikazzjoni li kont għamilt jien meta kont se nistudja l-Kanada, mbagħad darba bat li xi ritratt li sibtu. Jiġifieri dawn l-Arkivi Nazzjonali qishom tal-istażi fuq kull wieħed li hawn Malta għandkom xi fajl bl-affarijiet.
L-ewwel ħaġa battulek għax inti
tmerru għax għandu ħafna xi ħbib, hekk qed jgħidlek.
Iżda tkun sejt min m'għandux jaħbi ma jinkwetax. Le, mhuwiex fuq stażi, imma dak kif qal Charles, ix-xogħol ġenerati, ir-rekords ġenerati mill-gvern fil-xogħol tiegħu li huma of enduring historical value li ġi tgħid. Dan sa tajjeb ġifieri biex min qed jisman biex meħsib li dan pratikament.
Fuq ġew protta għandkom xejn allura.
Minn bes mal-istat, issa tista' tkun bissejt mal-istat fit-tajjeb jew fil-ħażin.
Le, aħna preżentu skont il-liġi nieħdu ġurament l-impjegati. Illi ma nikxfu xejn minn hemm ġew dak li mhux pubbliku. Fil-fatt jien ma nistax nibgħatlek ta' xi ħadd ieħor lilek sakemm m'għaddewx 30 sena ma bdew
pubbliku.
Jiġifieri dan huwa pratikament da u għalhekk minn hemm eżatt kif semmejtu il-memorja, il-liġi stess artiklu 3 minn tal-liġi tgħid illi x-xogħol tal-missjoni, il-missjoni tal-arkivi nazzjonali hija li tippreserva u tagħmel aċċessibbli l-memorja nazzjonali.
Ma minn din memorja intom hemmhekk taqbdu dad-dokumenti missuhom. Teħdu ħsiebhom. Issemmulna xi affarijiet interessanti tajtiju, enta kwaħti għallep jena u sib.
Kważi fuq kull settur, aħna ġenerament min jiġi għandna riċerkaturi jiġu b'tema f'moħħhom. Min qed jirriċerka family history, min qed jirriċerka jien naf family history kellna case in point issa aħna meta ngħidu family history li tibni l-arblu tar-razza tal-familja tiegħek. Hemmhekk għandna żvantaġġ ukoll ħdej pajjiżi Ewropej għaliex biex tagħmel dik it-tip ta' riċerka Malta. M'għandikx il-kumdità li tmur f'arkivju nazzjonali biss. Għaliex għax il-Reġistru Pubbliku beda 1863. U il-materjal li jħor hija għand il-Knisja, ġifieri inti pratikament biex tibni family trid tmur għand il-parroċċi kollha. Minkejja dak, xorta kellna każi, kellna każ ta' ċertu Micallef li huwa very popular Sean Micallef, very popular comedian l-Awstralja, illi dan għandu discendenza Maltija. U ġabu fuq dal-programm Who Do You Think You Are u ġew jiffilmjaw u kollox. U letteralment emozzjonali li tara l-persuna qiegħed jaf illi għandu antenati Malta, ma jafx l-istorja x'missieru da kemm dam qatt ma qallu xejn, meta kien isemmilu fuq Malta kien jaqtalu fil-qasiru jieqaf hemm. Mbagħad skopra li dan il-mama tiegħu mietet waqt irrejt fit-tieni gwerra dinjija, sab il-post dar il-gżira li twaqgħet fil-gwerra u mietet hemm. U dan missieru ma kienx qed isemmilu xejn fuq Malta, għax għalih baqad din
memoria,
memoria kera tal-mew tommu ġa dal-post għal dak l-individu apparti li dak kien kas ta' celebrità li għamlu program minnu dal-istazzjon imma bħalu kenna ruxmata oħra minn sa pritratt tal-buznannu tiju għalix għandek minn 1915 il-qoddim applications tal-passaporti bil-ritratti jinnaf kenna ex-president tal-Malta Football Association per esempio da ma sabu ritratti mkien ta' fett Kussentini ristejdju sabu ritratti jow ġo application tal-passaport.
Ta' kopra di Britney Spears u għanda
l-antropologi. Uxie relation maħna u
kol.
Ġabdu għana għarma xkan il-ġenerazzjoni.
Ġenerazzjoni ma' li għedan minħar ormi, ta' portelli, tintela, emigra u.
Vol diri kullħat jisu si jiddependi t-tip ta' riċerka. Mbagħad hemm dik ir-riċerka ngħidilha jien iktar ta' livell nazzjonali. Tip ta' riċerka jagħmel Prof. Spirotta li jien naf kellna l-Cabinet Papers pereżempju. Cabinet Papers huma l-iktar decision making importanti u sensittiv li għandek fil-gvern. Sa ftit snin ilu għax pratikament Cabinet Papers ġew għandna sentejn ilu.
Fetħu fit-tnejn ta' frar.
Ġifieri illi anke konna ngħidwa li tgħid ħa niftaħ il-Cabinet Papers għal pubbliku sa l-istess Cabinet Papers mhux qed ngħidu tniftħu ir-riċenti dejjem hemm dak il-cut-off date.
Da 30 sena li qed
tgħidu. Ekku. Però dik għall-bidu kont tgħidha u Malta kienet tabu enormi, ma għandu l speċi ma tarax niftaħ il-Cabinet Papers. Illum mhux qed nagħmlu xi ħaġa ta' barra minnha u qegħdin niġu online ma' dak li hemm fl-Ewropa prattikament, però għalini hija diffiċli iktar għaliex anka l-kultura ta' record keeping fid-dipartiment hija batuta. Ġifieri ħafna mill-katalogar qed jieħu xogħol doppju għaliex ma ssibx il-kollezzjoni katalogata l-esta. Fil-kas tal-Cabinet Paper ma kienx hemm dik is-sitwazzjoni, anzi sibna the original registers u kienet quite ok. Imma kultant irċivi truckloads u fil-fatt aħna meta bdejna meta ftaħna r-rabat. Meta ftaħna r-rabat, l-impressjoni li ħarġet fiċ-ċivil kienet li dan huwa dumping ground tad-dokumenti. Allora kulħadd beda jbatta l-basements u kuljum jaslu trakkijiet. U hemm dak il-backlog, ġifieri that's the main challenge.
Ma nafx għax għaddi li ħsib minn moħħi tipika ta' ċivili, ma insomma ħalli għadi.
Imma ok, qed insemmu daw, forsi inti semmi l narċi xi aneddoti ta' xi affarijiet kont qed qalleb u għattara dik hemm interessanti. Kuna nitkellmu darba fuq xi bojja u mhux bojja li applika
biex. Eżatt, dak qed tiġi fajn pallu. Wieħed dan, il-bojja ġifieri hemm korrispondenza
bejn il-bojja tal-ħabs uffiċjali.
Il-bojja uffiċjali tal-ħabs. Hemm il-Superintendent tal-ħabs qed jikteb lill-Gvernatur, l-Lokotenent Gvernatur, jgħidlu għandna ftit problema il għaliex il-bojja tagħna jaħsibu jmur Salonika, applika biex jmur Salonika għall-gwerra. Dak Salonika din kienet invista ta' riċerka li kienet isir imħabba il-bidu tal-ċentenarju tal-bidu tal-gwerra kbira sena li għaddiet.
Salonika
kien hemm il-Maltese Labour Corps illi kien Maltin kienu jmorru, ġifieri Malta nżommu f'moħħna li kien hawn sitwazzjoni fejn il-prezzijiet kienu għolew enormement fil-gwerra l-kbira, imħabba illi n-negozju kien problemi kbar bil-preżenza tal-Ġermaniżi ġol Mediterran. Allora prezzijiet jolew, vera kien hawn ammont ta' employment ma' dockyard, illi kien telgħu xi 18,000 niftakar tajjeb dak iż-żmien.
Fid-dockyard.
Fid-dockyard. Imma xorta ma kienx biżejjed, kien hawn prezzijiet tilgħin u opportunità ta' xogħol kienet f'Salonika. Jiġifieri ħafna Maltin kienu marru Salonika. Interessanti ma tibda pereempju f'ħin minnhom kien waqfuhom u hemm nisqof Mawru Karwana, mitra ta' nisqof Mawru Karwana qed jikteb lill-Gvernatur. Jgħidlu isma, jgħidlu kontu se tagħmlu skema waqaftuha, kien nista' ngħid biex terġa' sir għax hemm ħabża bżonn ħafna xogħol tal-Maltin. Somma dan
skema biex jgħinu l-Maltin li jmorru
sal-Maltin. Morru ġifieri dan, mbagħad għandna interessanti allura fejna fien biċċa minnhom.
Ma l-bojja ma jrid jinsew.
Le, il-bojja ġifieri kellhom problema biex imur. Mbagħad qalulu le mbagħad x'għad kellna minnu.
Għax ma naħsibx il-bojja kienu jsibu kju ta' nies
irdihom. Kienu jsibu kju. Eh, għax dan ħafna drabi kienu jieħdu remixin mill dawn ikunu kriminali. Fuson, ħafna drabi, u jekk inti ssir bojja ma teħilx il-ħabs. Allura għavaħlu l-lum in-naħa l-oħra, x'għallu dan għandu l-kondotta maħmuġa, għandu l-kondotta maħmuġa, għandu ma bagħdux. Ma żmejtx f'dak il-livell, veri.
Jista' joqtol in-nies fi sem l-istat, ma jista' jmur jaqla lira.
U forsi Leonard ta' minn ngħidulhom ukoll li wieħed mid-dokumenti li jinstab hemmhekk l-arkivju huwa żmien ta' qabel l-indipendenza ta' Malta fejn għandek petizzjoni qed issir minn hawnxejn biex ma la għawdex ma jsirx parti minn Malta indipendenti ma jibqa' kolonja Angliża.
Minn meta jippenta għar-referendum biex
jiġifieri kien hemm nies li jridu li għawdex
jibqa' kolonja Ingliża.
Imma, ġifieri, din xaħat.
Din għamet kienet ukoll meta bqolna.
Tal-EU.
Tal-EU kien hemm xi ħadd li kien ipropona li Malta tidħol fl-EU u għandex
jien. Kienet kważi ċajta, ma din ma kienx ċajta. Daw kienu jemdu.
Meta dottor Suboni ċi kien għalu għalli kien ċajtu għom l-indipendenza, minn kien għala di tal-EU li għawdex u ma jkun parti mill-EU ma kienx. Ma naħsibx li kien qed jiċċajta, naħseb li kien qed jgħidha bis-serjetà. Jiġifieri issib dal-affarijiet ukoll. Kienet darba għamet kontroversja, ma nafx ikkux noħroġ barra mis-suġġett. Għax qalu xi dokument importanti għandi kun ma nafx ikkux id-dokument tal-indipendenza jew hekk li ma kienx instab.
Il-problema ġejja wkoll minn dak li konna qed ngħidu. It-track record, it-tracking ta' dokumenti li hemm. Ġifieri meta inti għandek fid-dipartimenti m'hemmx żamma tajba ta' dokumenti, m'hemmx elenku ta' x'hemm u m'hemmx. Diffiċli tibda tgħid ittalli dokument ma sibtux jew le. Tal-indipendenza kienet tirreferi kien hemm xi żewġ PQs u kultant li tal-indipendenti su kull sentejn jerġa' jkollna din l-issue. Dan hemm dak dokument li għandu George Borch Olivier fidejh fiċ-ċeremonja tal-indipendenza tixejjer dak dokument. U d-domanda dejjem kienet fuq dak id-dokument. Issa dak id-dokument f'arkivi pubbliċi sallhom il-ġurnata ma jeżistix. Però tidħol l-argument jekk dak kienx just printout tal-Kostituzzjoni jew kienx dokument iffirmat mir-Reġina. Għalina tagħmel differenza enormi arkivistikament kien rridu nfetqu. Dokument li mhux iffirmat huwa publication. Publication qas tidħol kważi fir-rimit tagħna tidħol fir-rimit tan-National Library tal-Legal Deposit hemmhekk. Jekk hemm firma tar-Reġina dak jibdel id-dokument kompletament għax isir public record illi fih valur kemm intrinsiku kemm storiku. Ġifier dak huwa każ minnhom ta' dokument illi ma jeżistix fil-kollezzjoni illum.
U ma jeżistix fil-fatt laqas.
Ma jeżistix fil-fatt jiġri.
Le ġifieri dan dan pratikament kien li r-rappreżentant ir-Reġina, Duka Filip, kien taħ kopja tal-Kostituzzjoni illegat. U dan xejjira, ma ġifieri f'moħħ
in-nies. Illum il-ġurnata kieku qegħdin il-ċeremonja da ssir illum jiena ngħid dokument bħal dak għandu jinqabad fis-sistema mill-ewwel. Arkivistikament mhuwiex dokument ta' importanza għalina, però ovvjament mill-aspett imbagħad ta' storja nazzjonali ta' mużew għall-istorja politika why not għax m'għandekx dokument bħal dak iżommu. Però diffiċli tgħid meta m'għandekx elenku ta' x'kien hemm. Ara fejn għandna kollezzjonijiet jien naf cabinet papers waslu bl-elenku nafu x'kien hemm u nistgħu ngħidu li wasal kollox. Marbuta wkoll ma' dal-fattur li għall-bidu kienu jiġu trakkijiet ta' dokumenti konna nirringrazzjaw lalla kważi li flok imorru l-mata bbiju insalvawhom u mill-issib illum anke il-policies daw kollox inbidel illum materjal li mhux se jinżamm fl-arkivju laqqas jitla, ġifieri m'għadniex nagħtu lala d-dipartiment jiddampja kollox għandna. Mbagħad titsawer problem għax da finalment huwa responsabilità tagħhom li jieħdu ssib.
Jiena nista' ngħidilkom din fuq il-kundizzjoni ta' kif kienu xi tisemmi d-dokumenti fl-istat li kien jinżammu. Jiena fl-ATA kont ngħatajt permess biex nara il-dokumenti tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru għall-perjodu tal-integration, biex kont nagħmel riċerka għall-PhD tiegħi fuq hemmhekk. U tawni permess u mort. Dana kien hemm kantina, Kastilja, mimlija filing cabinets, steel wardrobes, u xnaf jien, ħadd ma jafx fihom, messaġġier miegħi, messaġġier jiftaħ waħda u naraw x'fiha. Insibu files ta' 30s ma' files ta' 60s, xejn taħlita sħiħa. Ħafna mill-files li użajt għar-riċerka tiegħi, litteralment ippaġinajtu. Jien?
Jiġri ħafna ħin da qed
ngħid. Jien għamilt.
Mhux fatti wkoll xi jkun diġitali.
Jien għamilt mort hemmhekk dak iż-żmien naħseb għamilt xi 13-il xahar immur kuljum.
Il-ħanina.
U l-ħmiġ kull qisu nofset l-kwart indi tlat torretta biex taħsel wiċċi u idejja mit-trabitu l-ħmiġ. Hekk kienu, fatti kont ktibt complaining fuq l-istatjet niżammu.
Le anke dokumenti kultant jagħtu dawl li jkun mhux intenzjonat, ħanti eżempju, per eżempju, waħda mill-kollezzjoniet li għandna hija l-prose verbal. L-inkjesta li kien jagħmel il-maġistrat inkwirenti meta kien isir reat. Dawk ovvjament dawk iktar magħluqin, dawk għandhom 70 sena ġeneralment. U imma per eżempju
jekk il-qortiju pubbliku għax id-dokumenti tal-qorti.
Hemm liġi oħra dwar.
L-inkjesta tal-maġistrat ma tkunx pubblika.
Għax din mhux il-proċess li jsir fil-pubbliku, hija l-inkjesta maġisterjali li ngħidula. Dan per eżempju, ftit ilu fl-annual report ta' dis-sena naħnaqdu xi ħaġa differenti. U pempju studjajna proċess verbal tal-1911 minn għalija dwar rejat li kien sar ħarkirkop li fih il-maġistrat ħatar esperti biex jgħinuh. Wet mill-esperti li ħatar kien perit sabiex jagħmel diżin ta' diddar fejn sar dal-qtil. Dan jixħed dawl importanti ħafna u interessanti fuq kif kienu jgħixu l-Maltin id-djar. L-istruttura. Allura, pereżempju, tibda tinduna li din kellek dar li kien fih 11 kamra. Kikullum x'ngħidu 11 kamra. U għandha 3 bedrooms, blan swiwe. Min 11 kamra, disa, in-nies kienu jużaw tnejn minnhom biss. Il-bqija l-annimali. Jew l-alf tal-annimali. Ġifieri, twieqi ma kellix għal barra. Ġifieri.
L-arkitettura tal-building, id-disinn huwa disinn li llum kieku kellu jagħmlu kieku kellu jsir illum il-ġurnata għandek ġimgħatejn xogħol biex tagħmel dat-tip ta' disinn cross-section bil-xorok jidhru bil-ħxuna tat-torba hawnhekk. Mill-aspett arkitettoniku għandek dokument li daw wieħed minn miljuni ta' ġifieri dan huwa dokument. Fil-fatt aħna kurzita interessanti kemm hemm dokumenti, l-arkiv jimkien fid-dinja ma jkejlu bl-ammonti għax ammonti qatt ma tkun taf kemm għandek items. Inkejlu bil-kilometri of documents, kieku x-xelfs tpoġġihom waħda ħdej l-oħra, aħna għandna kollezzjoni ta' 15-il kilometru bit-tliet taqsimiet tagħna li mhix xi kollezzjoni għall-Arkivi Nazzjonali, mhix xi kollezzjoni ta' barra minnha, jiġifieri Westminster City Archives l-Ingilterra għandhom 15 kilometers ukoll. Però considering kumbat li aħna għandna l-arkivi tagħna dispersed ħafna. Aħna mhux qed nitkellmu hawn fuq l-arkivi tal-Kurja, tal-Katedral, tal-Inkwiżizzjoni.
Min-ċentralizzazzjoni aħna.
Ekku, ekku, hemm kemm ħabba sistema reliġjuża. Kompert mal-pajjiż u kompert mal-riżorsi għax inti semmejt Q l-ewwel, Q llum il-ġurnata għandhom xi 500 full timer u xi 29 miljun budget ġifieri.
Il-budget ta' huma
dipartimenti kbar minn
enormi.
Ejja nisimgħu silt oħra minn dan l-album li kont ħriġtu lid-darba nisimgħu x'aħna sbieħ minn jaħjarana ta' Sisa Tarjano u għandna l-Emmanuel Ċilja u l-kor.
Tal bunġon ai mashik soħan dil-Angliji.
interessanti li kon qed nisimgħu nfakkar li qed nitkellmu ma' Sur Charles Farrugia l-Arkivista Nazzjonali u ma' Leonard Gallus mill-Arkivi Nazzjonali kon qed nitkellmu fuq l-arkivi dan ir-rikkezza kbira li hemm u semmajna din id-diska kif semmajna diska oħra fil-bidu tal-programm wieħed mill-proġetti li jagħmlu l-Arkivi Nazzjonali. Interessanti meta tkun qed tisma' din id-diska ta' tletinijiet. Ta' qed igerger li jgħuż libertà fit-tletinijiet jiġifieri, ma nafx kien jagħmel kieku dan ġilhom ġux taħseb.
Azzobtu.
Għax qed jgħid.
Ma jiex kif bdejt kmieni, dik hija xi ħaġa li tgħidu kull ġenerazzjoni. Li d-dinja dejjem sejra għall-lar.
Konna qed nitkellmu Charles Adna. U jekk semmejna anki diversi aneddoti wert pjuttost riċenti, ma rridx nagħtu l-impressjoni jien l-arkivju dwar l-affarijiet riċenti biss, hemm affarijiet oħra li mhumiex daqshekk riċenti.
Fil-fatt il-kollezzjonijiet speċjalment li għandna kemm għawdex u kemm l-imdina morru lura ħafna iktar sekli għawdex għandna. Il-kurja gubernatorjali stawdex hemm kollezzjonijiet oħra hemm il-Ġuljana Mażini li hija għodda importanti għal family history.
Ġuljana Mażini xi
tgħid. Meta ngħidu Ġuljana tajjeb nispjegawha, Ġuljana hija tip ta' enċiklopedija speċi.
Mhux isjem jinsib tu
Mażini hija. Mażini ġejja, Mażini huwa Franco Mażini
illi
ta' donazzjoni ta' din il-kollezzjoni. Però l-Ġuljana hija kollezzjoni interessanti li ma tantx naħseb in-nies jafu dwarha li jeżistu xi 4 or 5 minnhom Malta li huma li kkopjar ta' il-marriages u l-births mill-parroċċi. Mbagħad miġburin f'din enċiklopedija waħda kollha miktubin bl-idejn u mbagħad ikkatalogati bil-parroċċa u bl-ismijiet u l-kunjomijiet. U dak il-mod kif jinħadmu l-family trees, meta inti tmurant f'ġeneologista u jagħmellek family tree ma joqgħodx idur dal-parroċċi kollha, ma jaqbad dik il-Ġuljana u jaħdem minnha. Issa fil-public domain fl-Arkivi Nazzjonali ma kellniex dik it-tip ta' sorsi għaliex kif għadna hemm jeżistu 4 or 5 minnhom huma għand il-privat dawn apparti l-Ġuljana Adami. Teżist il-Ġuljana Adami fil-biblioteka miftuħa l-pubbliku u mbagħad inqalat din l-opportunità xi 4 snin ilu Franco Mażini kellu dil-kollezzjoni u offrija lill-istat, offrija lill-pajjiż vol diri b'donazzjoni u peress li tirregwardja d-dokumentazzjoni t'għawdex qiegħda fl-arkivju t'għawdex li tista' tintuża mill-pubbliku. Però anke fil-kollezzjoni mbagħad tal-Banka Ġuratale hemm poezija interessanti ta' Luca d'Armenia 1565 hija tal-assedju edin bħalissa nfakru l-anniversarju tal-assedju illi din hija poezija fejn dan il-persuna qiegħed jikteb dwar il-biża' tiegħu ta' x'ġej fuq Malta. Forsi mhix popolari dil-poezija daqskemm hija l-kantilien għax mhijiex miktuba bil-Malti. Vol dir dik naħseb hija r-raġuni għalfejn mhux fuq daqsland popolari. Dik kienet instabet minn Prof. Karmel Kassar fil-kollezzjoni tal-Qorti li għandna il-Banka Ġuratale u tajjeb nirreferu għall-konsolat del Mare ukoll għaliex kien hemm ħafna pubbliċità fuq u dan l-aħħar. Konsolata del Mare huwa tribunal tal-qrati marittimi. Jibda 1697.
Orti propja da.
Iva, da huma bħalma l-qrati llum il-ġurnata flok il-konsolato għandna l-qorti tal-kummerċ. Li daħlet fi żmien l-Ingliżi. Però qabel kellek
tidħol fejn għandek liġi tal-baħar.
Eżatt, u interessanti li kien ukoll kien immexxi minn konslu maħtur mill-Gran Mastru. Imma miegħu kien ikollu jassistuh mhux mħalfin avukati, imma nies fil-kummerċ. Dak li kien interessanti fih.
Mill-allura ma kienx idumu 60 sena.
Le, għalhekk dik l-idea kienet għax inti fin-negozju iktar ma tħaf jekk għandek vapur maqbud, trid teħilsu. Dan li interessanti mbagħad li għax ħitlek id-dawl għaliex fuq is-soċjetà, pereżempju, fih minnu interessanti kif il-Maltin kienu jinvestu. Kienu jinvestu ġifieri dan għandek numru ta' nies li kienu jinvestu ġifieri l-flus. Biex imbagħad jinxtara il-merkanzija, il-proċess tempju il-merkanzija kienet timbih tempju Messina, l-istess flus, l-istess vapur, jixtri mbagħad affarijiet oħra u jbieħhom Livorno. Mill-Livorno jixtri affarijiet oħra u jbieħhom Nizza.
Mid-dimensjoni mediterranja
enormi. Ejħol fejdu wieħed imkasta wieħed illi dan issellef il-flus, u meta tissellef il-flus għan-negozju ħajduk mal-Ewropa llum. Ma Messina ġeneralment dak in-naħat kien ikun pereżempju bit-2%, dan biex jagħmel negozju ma' Tunes kien bl-14%, u n-negozju x'kien? Jistri lil sira.
kien mhux jixtri l-sira. Dan mbagħad hemm dal-każ dan miskien kien daqs sfortunat li waqt li kienet jixtri l-sira u kien xtara xi ħaġa u għandu l-konti tad-dejn bl-14 fil-mija kien hemm xi rivolta. Daw l-sira ħarbu telqoma l-fġara u hemm l-applikazzjoni tiegħu qudiem dal-qorti biex inaqsulu l-interessi u jtuħ nifs biex ħalsom iktar tard. Ġifieri dan kollha mbagħad għandek l-interess ġifieri għandek l-Malti. Ma nafx, ma titkellem ma' riċerkatur għalli din l-istorja. Interessanti mbagħad tara anke n-negozju tal-Malti, ġifieri Malti kien innegozjaw mhux biss fil-Mediterran, kien jislu sa Kadiz, ġifieri Kadiz li kienet l-punt fejn kien isir in-negozju mal-Amerika. Mal-Atlantiku, sam l-Atlantiku. Imma kien hemm każijiet ukoll ta' Maltin illi kienhom negozju ġo Havana.
Kuba.
Mela. New Orleans, ġifieri Buenos Aires. Ġifieri, dan id-dimensjoni għadha tinkiċef. U li interessanti hija li din issa dan proġett huwa hemm għaddej proġett ukoll mal-privat fuq hekk.
Bdejna proġett minħabba l-istat kif qed ngħidu dal-kundizzjoni tagħhom ħafna mid-dokumenti mhijiex tajba. Bdejna proġett fejt ninvolvu l-imprenditori fil-kummerċ, fejt isir sponsorship et inġabru flus għal restaur ta' dil-kollezzjoni, għax PC jħor li jen fl-arkivi li forsi ftit minn barra u dak li jkun ma jarax. Metandek kollezzjoni bħal di, diet nitkellmu l-fuq minn 400 volum jew bandil, kollezzjoni wahda mill-ħafna li għanna.
50 metru.
Edin nistmaw illi biex isir l-ewwel parti tal-proċess li huwa sempliċement tindif u listing tagħhom u tpoġġija tal-ġol-kaxxi arkivistiċi jridu 25,000 euro. Mela il-prezz biex inti tikkonserva huwa enormi dan, se dadu l-ewwel fażi, jekk imbagħad nintervjenu b'restawr vera fuqhom titħaf iktar. Allura din ngħidu isma' flok ma noqogħdu nilmentaw għax m'għandniex flus u m'għandniex flus, għax kien ikonna kemm ikonna flus, għax kien ikonna kemm ikonna miljuni, tant il-kollezzjoni kbira li dejjem hemm fejn titfaħħom. Iva, dejn ħafna għal-menu għal-baziku, għahna dejjem ninsistu li fejn huwa l-katalogar, fejn huwa l-restaw, fejn huwa l-baziku biex taħdem ta' kuljum ma nistgħux immorru fuq il-privat. Imma li mbagħad għandna dal-grupp ta' kummerċanti qed jgħidu isma' ejja naqbdu l-konsolat u nippruvaw nagħmluh kollu kemm hu preservat illi anke meta qed nikkomparaw ruħna mal-konsolato di Messina jew mal-konsolato ta' Barċellona l-oħrajn. Anke r-riċerkatur ngħinuha li hemm riċerkaturi li jaħdmu fuq il-marittimu bħal Ġewna Bela, bħal Carmenu Vassallo, bħal Simon Merċieqa, li dan nies ħadmu ħafna u pproduċew ħafna diġà, però kieku il-materjal ma kienx fil-qada li kien. Dak ix-xogħol li għamlu ħadu 10, 15, 20 sena biex għamluh, setgħu għamluh f'5 snin. Kieku kellna digitized copies u kellna l-katalog hemmhekk. Huwa proċess li mhux nispiċċaħ fi żmieni jew fi żmien ta' wara jiġu proċess kontinu li jibqa' għaddej. Però tajjeb il-pubbliku hemm barra jifhem il-kumplessità tas-sitwazzjoni, għax faċli bniedem jgħid isma' dawn għax ma jagħmlux kollox fuq computer.
Ngħidu l-konsola del mare huwa imprezzabbli. Dwar industrija kbira li kellna f'Malta u li ma nagħtux każ tagħha llu, il-piraterija. Hemmhekk għandek id-dettalji kollha ta' kif kienu jiġu armati il-vapuri, ix-xers li jkollok sim li se jkollhom, ħolderi.
Għax id-dajzjoni l-kursari kienu jisom bil-liċenzja.
U sa' industrija bil-liċenzja. U kellek il-Tribunale degli Armamenti.
Tribunale
degli Armamenti.
Mhux jagħmlu daw.
Dan l-istess li kien jirregola l-kursara dette affarijiet, jiġifieri.
Li aħna tinsemmu tribunal wieħed minn naħseb il-bankaġġera tal-għan 40-50 tribunal differenti. Jien naf perżempju niftakar fil-bidu li ftaħna hemmhekk kien jiġi ħafna jirriċerka Jimmy Farrugia li kien l-ex-speaker. Kienet jirriċerka fuq l-Arġenterija u
il-marġet
tal-fidda. Li kienu daw minn xi inventarji li hemm mbagħad f'xi kollezzjoni oħra. Vol diri l-ammont ta' materjal li wieħed jista' jsib u mhux qed insemmu kollezzjonijiet par ritratti, pereżempju, ritratti li qegħdin ġewwa Santo Spirito li hemmhekk hemm kollezzjoni ta' xi 10,000 ritratt ta' kull tip.
U ritratti li kienu għall-periet li tal-gvern ta' DIY.
Ħafna drabi iva, is-sorsi prinċipali huma Public Works, pereżempju, dil-ġimgħa tfajna fuq Facebook ir-ritratti kollha tax-xogħol tal-Parlament l-antik issa, il-parlament ta' Richard England, vol dir, il-Michael Ellul qed jissorvelja x-xogħlijiet qed jintra mal-parlament biċċa biċċa, il-binja tal-Strangers Gallery, il-xogħol bil-kantun u kollox. U dawn huma affarijiet li forsi sa ftit ilu għaskonna napprezzawhom daqstan, għax għalin huma riċenti, aħna kważi anything li għana after 1950s, kważi wara 1964. Naħdu għana għalajt li għax riċenti.
Di vera, ħana jidda l-aneddotu kont nistudja Montreal. U il-kappella li konna otandu, għalli jemorru Old Montreal. U morna, għara ma nafkaw minna, nimxu. Għatlu, mita għazdu da Old Montreal? Għalli għawek Old Montreal? Għatlu, tista tajli xawu għu da għu? Għalli dik għalli 150 sena? Dik 170 sena? Għalli,
ija zvantaċ għandar tal-nanna. Aħna zvantaċ li l-Arkivju Nazzjonali nħossu għax peress lem dil-misconception li l-collections ta' numma British period. Allora dak li jkun għadu japprezza ħafna iktar l-arkivi tal-kavalieri li mhux qed ngħid mhumiex interessanti anzi fihom dimensjoni Ewropea importanti immens. Però dak li huwa mbagħad il-materjal Malti, letteralment amministrazzjonijiet Maltin post independence jew post self government pereżempju li hemm ħafna wkoll materjal tal-Maltese Imperial Government u dakollu. Ma nagħtux daqstant importanza għaliex naraw ħadu riċenti compared ma' dak il-welt li għandna.
Nagħmel forsi l-aħħar mistoqsija, mbagħad nerġgħu nispiċċaw b'silta oħra minn mid-diskali li tajtuna. Jiġifieri dan min jista' jużah? Min jista' jiġi hemm? Kif
Aħna bħala riċerka miftuħin din hija il-metodi li nużaw aħna huma l-metodi li jużaw National Archives kull imkien mad-dinja hemm speċi ta' ethical rules li kulħadd josserva miftuħin għal kulħadd ma nistgħux nagħmlu distinzjoni bej riċerkatur professjonali jew riċerkaturi li huwa lejmen, ma naqdux nitolbu letters of reference whatever, kull ma nintolbu huwa dokument identifikazzjoni jista' jkun ID card jew passport u dak li jkun jista' jirriċerka. Pruvaw kemm nistgħu ngħinu l dak li jkun. Speċjalment fejn tħol materjal antik imħabba l-paleografija u l-lingwa u dakollu, però mhux ix-xogħol tagħna saċ li nagħmlu r-riċerka għal pubbliku. Dak li jkun irid jidra l-kollezzjonijiet, jidra l-katalgi u jagħmel ir-riċerka fil-siti kollha fit-tlieta li huma. Fuħot minnhom niftħu nhar ta' sibt u fuħot minnhom niftħu flaxijiet, nibqgħu għaddejn ġi sas-seba' u nofs nhar ta' ħamis ir-Rabat pereżempju. U wieħed jista' jordna kopji sakemm id-dokument ikun jiflaħ li kkopjar nagħmlu fotokopji tradizzjonali jekk li nagħmlu digital copy, vuol diri it's open to the public minn barra l-ħafna request li jaslu minn barra customer care u dawl.
Jien ħadd goss ħafna u tallimt ħafna tallimt inqas minn sieħ biex ġew familjari ma dawn, imma naħseb ħafna mis-semmijiet tagħna bħali. Ħafna mis-semmijiet tagħna bħali ma jkunux marru u vera sibt il-programm interessanti. Ningrazzejlek, Sur Farrugia, ningrazzejlek, Leonard ukoll tal-informazzjoni u t-tarif li tajtna u jien nispiċċaw mela issa b'toħma bħalli bdejna ix-xalata għal San Pawl ta' Emanuele Cilia u Carmelo Cardona u l-kor.
Thank you. għadkom kem smajtu. Diskorsi u li l-imminnum. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.